Co ukazují aktuální data o vývoji pandemie covidu? Uvažuje hlavní hygienička o plošném testování nebo o úpravách protikovidových opatření? Zůstanou proočkované výjimky z karantény a z povinných testů? Jak se chystají praktičtí lékaři na podávání třetích dávek vakcíny? A jak pandemie aktuálně zasahuje do provozu škol nebo restaurací? Nejen na tyto otázky uslyšíte odpovědi v následujících 50 minutách ve speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Přeju vám hezký poslech.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
V Česku v posledním týdnu přibylo potvrzených nákaz covidem a zvýšil se také počet pacientů v nemocnicích. S koronavirem je v nemocnici teď 113 lidí, před týdnem to bylo 68 lidí a ten aktuální počet je nejvyšší od 17. června. Pokud jde o nové nákazy, těch bylo u nás v minulém týdnu 24 na 100 000 obyvatel, to je o polovinu víc než o týden dřív. Nejvíce infekce šíří v Karlovarském kraji a v Praze, nejméně v Libereckém kraji. To jsou aktuální data, která dnes zveřejnila Ministerstvo zdravotnictví a my nejen tato data detailněji rozebereme s naším reportérem Matějem Skalickým, který se u nás pandemií dlouhodobě zabývá. Dobré poledne, Matěji.
Hezký den.
Experti dopoledne opět probírali možnost uznávání protilátek. Nakonec chtějí další studii. Proč?
Protože bude nutné samozřejmě podrobněji zjistit promoření populace, proto další rozhodnutí o uznávání protilátek. Odborníci se zatím neshodli na uznávání protilátek, ale jsou tu dvě novinky. Jednak podle ministerstva zdravotnictví bude stačit lidem s protilátkami pouze jedna dávka vakcíny. Očkovat se má ta od firmy Johnson & Johnson a zároveň pro očkované s prodělaným onemocněním nebude nutné pro posílení imunity jít na třetí dávky.
To jsou tedy aktuální čerstvé informace z poslední hodiny. Teď se vraťme k těm statistikám, ze kterých jsem už v úvodu citoval. Jak si ten rostoucí vývoj počtu nakažených vysvětlit?
Dlouhodobě experti i zástupci vlády mluvili o tom, že je tu podzimní riziko nějaké další vlnky, nebo řekněme vlny epidemie s tím, jak se budou vracet děti do škol a lidé z dovolených. Nejde ale o zatím tak silné šíření, jak jsme ho mohli vidět loni, a to vlastně hlavně kvůli proočkovanosti populace. V Česku je v tuto chvíli očkovaných 55% všech obyvatel. Zaznamenat také můžete číslo 65%, to ale platí jen pro populaci starší 16 let.
650. Je to tak.
65%, tak. Ano.
Současná delta mutace koronaviru je dvakrát nakažlivější než ta původní varianta. Předpokládám, že i to hraje roli.
Jistě i to hraje roli v šíření epidemie, nicméně musíme zdůraznit, že vakcíny nás stále velmi dobře chrání proti těžkému průběhu, proti hospitalizacím, ale ano, je nutné druhým dechem dodat, že vakcíny jsou dělané na původní varianty, takže mají prokazatelně nižší účinnost proti nakažení, zvláště rizikoví jsou teď každopádně neočkovaní lidé a především pak neočkovaní seniori, to vidíme na datech hospitalizací, v drtivé většině jsou v nemocnicích právě neočkovaní lidé a ústav zdravotnických informací a statistiky mimo jiné varuje před nedostatečnou proočkovaností lidí mladšího a středního věku. Připomeňme, že pozitivní záchyty ve věku u dětí do 19 let tvořily před víkendem, tedy v pátek, přes 40% celkového počtu případů.
Což ale asi také souvisí s tím plošným testováním ve školách. I o tom za chvíli budeme mluvit s hlavní hygieničkou. Ty už jsi mluvil o srovnání s loňským vývojem podzimním. Jak se v září epidemie vyvíjí právě ve srovnání s loňskem?
Začátek loňského září, vzpomeňme, znamenal poprvé překročení hranice 1000 nakažených za den. V půlce měsíce jsme se dostali na 2000 nakažených pozitivních za den. Teprve dva dny poté ministerstvo zdravotnictví nařídilo používání roušek ve školách. To už je dávná historie. Byl u toho tehdy totožný minister zdravotnictví jako dnes, totiž Adam Vojtěch za ANO. Ten dnes při několika stovkách pozitivních denně také ale říká, že počty nakažených, a už jsme o tom mluvili, nejsou tak podstatné jako jiné ukazatele, zvlášť třeba právě hospitalizace.
A ty se zatím daří držet pod kontrolou?
Denní příjmy do nemocnic se podle ÚZISu, tedy Ústavu zdravotnických informací a statistiky, stále drží na dlouhodobém průměru pod 10 hospitalizovanými denně. Statistici nicméně varovali, že ve druhé polovině září může být v případě nejhoršího možného scénáře v nemocnicích až 500 lidí s covidem, tedy stejný počet jako zhruba loni, nicméně v této době. Nicméně minister zdravotnictví i statistici uklidňují, že byť ty nákazy rostou a s nimi i počet hospitalizovaných, tak jak se dalo čekat, tak stále se situace vyvíjí spíš podle optimistického scénáře, kdy epidemie, a teď budu úzis citovat, minimálně na počátku podzimní sezóny letošního roku nebude mít tak významný zdravotní dopad, jako tomu bylo na podzim 2020, a jde zejména tedy o pozitivní důsledek pro očkování populace. Konec citátu.
Říká pro tuto chvíli reportér Českého rozhlasu Matěj Skalický. Díky, my se ještě ve speciálu uslyšíme. Naslyšenou. A prvním hostem, nebo po Matějovi druhým hostem speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, je teď hlavní hygienička České republiky Pavla Svrčinová. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Matěj už rozebíral některá ta data, ale když se na to vidíváte jako hlavní hygienička, vidíte v těch aktuálních číslech něco znepokojivého, nebo opravdu všechno odpovídá těm optimistickým scénářům?
Tak samozřejmě, že data odpovídají tomu, co jsme zhruba očekávali. Převážný výskyt nákazy je teda ve školách, školních kolektivech, kde samozřejmě nejde jenom o nákazu žáků nebo studentů, ale i pomocného personálu, učitelů, profesorů a podobně. Trošičku alarmující je situace v některých výrobních firmách, kde máme teď za poslední týden dva poměrně velké klastry přes 20 osob, kdy jsou to zahraniční dělníci, kteří nejsou očkováni, a tam opravdu to šíření té nákazy je výrazně vyšší.
V téhle souvislosti neuvažujete třeba o tom, že by se alespoň ve velkých firmách zpátky zavedlo plošné testování zaměstnanců?
Tak plošné testování zaměstnanců by si měla na základě analýzy rizika zavést daná firma. My o tom uvažujeme, až když se překročí hranice 75 případů na 100 000 obyvatel, tak bychom přikročili možná k testování ve firmách, ale tady je doporučení pro firmy, pokud mi nastupuje nová směna nebo přijíždí noví zaměstnanci ze zahraničí, opravdu všechny ten první den otestovat a případně nastavit karanténu pro ty nově přijíždějící zaměstnance ze zahraničí.
Když jste mluvila o tom, že o povinném testování ve firmách byste uvažovali při 75 nakažených na 100 000 obyvatel, to byste brali v úvahu celostátní číslo nebo případně v některých regionech? Protože když se podíváme na tabulky, tak aktuálně třeba v Karlovarském kraji se blížíme k 50 nakaženým na 100 000 obyvatel.
Tak samozřejmě, že to číslo je spíše hodnoceno na regionální úrovni, kde hodnotíme i relativní pozitivity testů, kdy pro nás takovou magickou je hranice 5%, kde jenom lehce překračujeme právě v Karlovarském kraji. A dalším ukazatelem je počet hospitalizovaných, zejména hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče, procento proočkovanosti, a těch ukazatelů je ještě celá řada, jestli jsou to klastry, nebo jsou to případy, kde nedohledáme žádnou souvislost a podobně.
Když se zeptám úplně prakticky, ani v Karlovarském kraji tedy zatím o tom plošném testování neuvažujete, nebo třeba tam by to v horizontu týdne, dvou týdnů mohlo být reálné?
Tak v Karlovarském kraji uvidíme, jak se situace bude vyvíjet dál. Tam je to zejména otázka okresu Karlovy Vary, kde ta nemocnost je výrazně vyšší než v ostatních dvou okresech tohoto kraje, a opravdu budeme to hodnotit, až vyhodnotíme úplně čísla z testování ve školách a uvidíme, jak se tam bude vyvíjet dál epidemiologická situace.
Vy jste říkala, že nejvíc těch klastrů je v posledním týdnu ve školách, což předpokládám souvisí právě s plošným testováním ve školách. Přitom jste avizovali, že v tom plošném testování nebudete pokračovat. Není to nelogické? Není právě to, že se ty klastry objevují ve školách, důvodem pro to, aby se alespoň v některých regionech v tom pokračovalo?
Tak samozřejmě ty klastry se objevují, ale jestliže máte nemocné 3-4 děti, které se odhalily tím preventivním testováním ze školy, která má třeba 300-400 žáků, tak je to opravdu zanedbatelné procento. Vemte si, že opravdu testujeme zhruba 1 200 000 až 1 300 000 dětí v každém tom termínu. Takže to procento těch nakažených je opravdu velice nízké.
Kompletní výsledky toho třetího kola testování ve školách stále nemáte?
Ne, stále ještě nemáme, protože přeci jenom ještě existují regiony, kde se udělal ve čtvrtek antigenní test, ale dítě se dostalo z rodiči na objednaný PCR test až třeba sobotu, neděli a někde trvá testování 8-40 hodin, tak jak je nařízeno mimořádným opatřením, takže teprve dneska nám budou odpoledních hodinách krajské hygienické stanice hlásit. Doufejme, že už konečné výsledky, ale může být, že některý kraj nám řekne, že ještě od 10 dětí nemá konfirmační PCR, takže budeme čekat ještě na konečné výsledky, třeba o den déle do zítřka.
Když se vrátím k těm celkovým statistikám, uvažujete v tuto chvíli, v dohledné době, třeba týdne, dvou týdnů, že byste v některých regionech zpřísnili protiepidemická opatření, že byste třeba zpřísnili pravidla pro nošení roušek?
Tak samozřejmě, že pravidla se budou měnit, opatření se budou vydávat dál, ale zatím ta situace neeskaluje tak, jak eskalovala loni. Když si to porovnáme, dneska jsme v průměru něco přes 300 případů denně a v loňském roce to bylo i 1500, 1300, takže ta situace je úplně jiná a samozřejmě je jiná situace i v nemocnicích, kde dneska leží 113 osob a loni to bylo v průměru už skoro 300.
Když vezmeme v úvahu ta platná protikoronavirová opatření, jak intenzivně hygienické stanice kontrolují, jestli jsou tato opatření dodržována?
Tak krajské hygienické stanice ty kontroly dělají na denní bázi. Vemte si, že od té doby, kdy jsme začali rozvolňovat po Velikonocích a začalo se více kontrolovat, tak provedli přes 40 000 kontrol podle posledního pátečního hlášení, takže ten počet těch kontrol je poměrně velký.
Zaměřujete se třeba i na hromadné akce? Já se ptám proto, že v sobotu na fotbale v Plzni na stadionu bylo 10 000 lidí. Mohli jsme sami vidět v televizních záběrech, kolik z nich mělo roušky. Já jsem osobně v posledním týdnu viděl třeba dvoje městské slavnosti, kde byly velké koncerty na pódiu, byl tam volný vstup. Nikdo nekontroloval při vstupu na ta náměstí nebo do těch prostor bezinfekčnost diváků. Z těch tisíců návštěvníků se ti s respirátorem dali spočítat na prstech jedné ruky. Je to z vašeho pohledu problém, anebo je ta situace tak příznivá a pro očkovanost tak velká, že to vlastně nevadí?
Tak samozřejmě, že to vadí. Ty kontroly se provádí i na těch hromadných akcích. Každý pořadatel, když má nějakou akci na 1000 osob, tak musí hlásit krajské hygienické stanici a krajské hygienické stanice samozřejmě na Mátkově tyto akce kontrolují, ale vzhledem k počtu akcí, které se konají a počtu kolegů, tak není možnost kontrolovat opravdu každou akci. A teď začínáme více spolupracovat s organizátory opravdu velkých akcí. Teď třeba v sobotu, neděli budou probíhat dny na to v Ostravě, kde pojedou i mý kolegové tady z ministerstva, pojedou kolegové z krajské hygienické stanice v Ostravě a tam budeme zkoušet nový systém, kdy každý už při nákupu vstupenky bude dodávat svůj certifikát, jestli je očkován, testován nebo prodělal onemocnění a kolegové na vstupu to budou kontrolovat a porovnávat s databází ISIN, aby vychytali případně nějaké problémy, které v tom systému budou.
Podle dnes prezentovaných dat tvoří 75 až 80% těch nově nakažených z posledních dnů lidé, kteří nebyli očkováni. To ale také znamená, že pětina až čtvrtina těch nově nakažených už má za sebou kompletní očkování. Z vašeho pohledu je tohleto procento varující, tím spíš, že se možná dá předpokládat, že ti očkovaní se při platných pravidlech testují přece jenom o něco méně než ti neočkovaní. Není v tomhletom riziko?
Tak samozřejmě, že se budou vyskytovat osoby, které už mají očkování a přesto onemocní. A tady si musíme uvědomit, že každé očkování má jakési procento osob, které až tak úplně dobře nevytvoří protilátky. Tady u očkování proti COVID-19 je to po skončeném očkování asi 90% osob. A samozřejmě tyto osoby, pokud mají nějaké příznaky onemocnění, tak se také testují. Ale to je běžná situace a právě dneska jsme vyslechli zprávu hodnotící, kterou vypracovali kolegové z Olomouce a z ÚZISu, kdy hodnotili efektivitu očkování, jak brání šíření nemoci a jednoznačně se zdá, že osoba, která je očkována, nenakazí tolik osob, i když sama onemocní, protože u ní to očkování neproběhlo nebo tělo nevytvořilo dostatečnou obrany schopnost, tak nenakazí tolik osob jako neočkovaná osoba.
Podle informací na vládním webu k portálu stále platí, že očkovaní lidé, i když mají rizikový kontakt s nakaženým, nemusí do karantény. Platí tohleto opravdu v celé republice plošně, anebo existují výjimky a je to na zvážení hygienické stanice, že třeba v případech, kdy očkovaný člověk má vedle sebe nemocného člena rodiny nebo kolegu z kanceláře, se kterým tráví v jedné místnosti 8 hodin denně, tak v takovém případě do té karantény, i když sám to očkování má, musí?
Tak ta pravidla a ty postupy jsou nastavené jednotně v rámci celé České republiky, ale může být samozřejmě případ, kdy ten člověk, když byl v kontaktu s pozitivní osobou, do karantény půjde a půjde na vyšetření. Je to zejména u osob, které budou mít byť malé, lehké příznaky, jako je rýma, tak budou kolegy z krajských hygien posláni taky na vyšetření.
Když statistiky ukazují, že 20 až 25 nakažených má očkování, nebudete uvažovat o přehodnocení toho, že člověk s očkováním se automaticky bere jako neinfekční?
Tak to k tomu zatím přistupujeme. Ten, kdo je očkovaný, má právě všecka ta privilegia, kdy může navštěvovat hromadné akce, aniž by se testoval, může cestovat, má platný takzvaný COVID pas, takže to uznávají i kolegové v zahraničí.
A není na místě uvažovat o změně ve chvíli, kdy čtvrtina nakažených to očkování má?
Tak ono to jde v ruku v ruce. Vemte si, že těch nakažených není až tak mnoho a jestliže jsme si říkali, že 10% osob nemusí mít adekvátní odezvu na očkování, tak při počtu 6 milionů očkovaných osob je to poměrně vysoké číslo osob, které by mohly onemocnět.
Takže chápu to tak, že o změně v tomto směru neuvažujete?
Zatím ne.
Říká hlavní hygienička České republiky Pavla Svrčinová. Díky, že jste si udělala čas, že jste byla hostem našeho speciálu. Naviděnou, naslyšenou.
Naschledanou.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
Vývoj pandemie koronaviru v dalších minutách probereme s molekulárním imunologem z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky profesorem Václavem Hořejším. Dobré odpoledne vám přeju.
Dobrý den.
Vy jste byl v poslední době v rozhovorech směrem k podzimnímu vývoji pandemie koronaviru optimistický. Platí to stále nebo v těch posledních číslech vidíte něco rizikovějšího?
Ne, já jsem nadále optimistický. Já si myslím, že ta čísla ten optimismus do značné míry potvrzují, protože ten mírný nárůst, který jsme viděli v minulém týdnu, taková výjimka byla zvláště v úterý, kde to vypadalo, že to vlítlo nahoru, ale ten následující den už to zase bylo méně, tak je něco, co se dalo očekávat kvůli tomu, že lidé se vrátili z dovolených, děti chodí do školy, takže se dalo čekat, že to o něco vzroste. No a to, jak to je doopravdy, to uvidíme, myslím, během tohoto týdne. Na konci tohoto týdne budeme chytřejší a uvidíme, jestli to nadále bude třeba nějak mírně stoupat, anebo jestli to bude stagnovat. Moje taková, já bych se trochu vsadil možná, že to bude tak víceméně stagnovat na těch nynějších číslech.
Tak uvidíme za týden. Očkování má podle dat ministerstva zdravotnictví ukončeno 5 milionů 800 tisíc lidí plus minus. Přitom se původně mluvilo o tom, že ke kolektivní imunitě je potřeba vyšší procento na očkovaných. Jak to je? Kdy přijde kolektivní imunita? Dá se to vůbec takhle přesně říci?
No, ono je potřeba trošku vysvětlit to, že tak, jak jsme si původně představovali, že taková ta učebnicová kolektivní imunita tady nastane, až bude určité procento vysoké dostatečně splněno, takže se dosáhneme toho stavu kolektivní imunity, ve kterém i ten zbytek lidí, kteří nejsou očkovaní, tak bude chráněn prostě tím efektem toho, že se budou pohybovat v prostředí, kde už ten virus nebude mít žádné velké šance se nějak šířit. A ono to takhle bohužel není. Je to tak, že když přišla ta delta, tak je to tak, že i lidé, kteří jsou i očkovaní, tak v podstatě téměř každý z nich může být infikován. Infikován znamená ne, že je nemocný, ale že ten virus se může usadit na těch buňkách horního traktu dýchacího a i nakazit ty ostatní lidi. Takže taková ta klasická učebnicová kolektivní imunita, té se vlastně dosáhnout nedá, ale dá se dosáhnout prostě toho, aby bylo co nejvíc lidí chráněno, buď to očkováním, nebo tím, že už prodělali to onemocnění. A tihle ti lidé potom jsou do velké míry chránění proti těžkému, nejméně proti těžkému průběhu toho onemocnění. To, jestli někdo je takzvaně pozitivní, to znamená, jestli je detekovaná přítomnost toho viru pomocí těch citlivých testů, buď to ta PCR nebo tím antigenním testem, to nic celkem neznamená. Důležité je, jestli ten člověk je opravdu nemocný. No a u těchto těch lidí, kteří jsou chráněni protilátkami a jinými zbraněmi imunitního systému po prodělání nemoci nebo po očkování, tak tam je ta pravděpodobnost toho, že budou mít nějaký těžší průběh, dramaticky snížená oproti těm, kteří tuhle tu ochranu nemají.
Ve čtvrtek skončilo třetím kolem plošné testování ve školách na začátku školního roku. Projevilo se to ve statistikách nemocných. Navíc, jak i před chvílí říkala paní hlavní hygienička, vlastně velká většina klastrů, které řeší hygienici, se týká právě škol a školních zařízení. Je v téhleté situaci podle vás rozumné skončit s tím plošným testováním? Nebylo by na místě udělat třeba ještě další kolo?
Já si myslím, že to, že se ta další kolo bude dělat s tím, že se asi počítá, ale čeká se na to, jak se to bude vyvíjet, abychom to zbytečně nepřeháněli s opatřeními, která třeba ani nebudou potřeba. Takže, jak už jsem před chvílí říkal, já myslím, že nejméně do konce toho týdne uvidíme, jestli ten trend jak bude pokračovat. A možná ještě po dvou, třech dalších týdnech to bude definitivně potvrzeno. No a kdyby to zůstávalo pořád takhle dobré, tak bychom asi mohli třeba následovat příklad Dánska, které předevčírem se rozhodlo úplně zrušit veškerá opatření a následovat ten příklad Velké Británie. Já si myslím, že kdyby se tohle u nás udělalo, tak by se asi nic hrozného nestalo, ale pořád říkám, že schvaluji to, že ta vláda je opatrná a že ať to radši ještě pár týdnů možná i trošku přehání, než aby se zase opakovalo něco, co by aspoň v malé míře připomínalo to, co se tady stalo už v loni anebo letos předtím, než se začalo očkovat. Já jsem naprosto jistý, že nic takového se už opakovat nebude, ale i kdyby to bylo tak, že by do konce roku zemřelo na tuhle tu chorobu jenom několik set lidí, tak by to samozřejmě vůbec nějak neohrozilo naše zdravotnictví, ale pro ty lidi a pro ty jejich blízké je to samozřejmě tragédie, takže by se mělo udělat všechno pro to, aby ani k tomuhle nedošlo.
Před chvílí jsme mluvili s hlavní hygieničkou České republiky o tom, že 20 až 25% těch nově nakažených už má za sebou kompletní očkování, přesto stále na očkované bude pohlíženo jako na bezinfekční. Je to z vašeho odborného pohledu správný přístup?
No, je to trošku nesprávný přístup, protože samozřejmě, jak už jsem před chvilkou říkal, tak ten vůbec ten termín bezinfekčnost vlastně trochu padá právě tím, že ta varianta Delta, která je daleko agresivnější a která způsobuje daleko větší virovou nálož u těch lidí, a to i u těch očkovaných, tak ti lidé nejsou bezinfekční. Ti lidé jsou chráněni sami pro sebe, ale můžou právě tím, že mají infikovaný ty sliznice nosu a horního traktu dýchacího, tak můžou dokonce i ten virus šířit do svého okolí. Sice méně než ti, kteří očkovaní nejsou nebo kteří to prodělali, ale přesto to šířit můžou. Takže formálně řečeno, to správné není a souvisí to taky trochu s tím, jak by se mělo pohlížet na lidi, kteří to prodělali a do jaké míry jsou ekvivalentní tomu, jestli byli očkovaní. A podle mého názoru a podle výsledků nových nějakých studií zahraničních, tak to je celkem jasné, že ti lidé, na rozdíl od toho, co jsme si mysleli ještě před několika měsíci, jsou chráněni nejméně tak dobře a pravděpodobně lépe než lidé, kteří jsou očkovaní.
Vy říkáte, že z těch studií je to jasné. Čím si tedy vysvětlujete, že ministr zdravotnictví dnes předpolednem opět řekl, že není shoda na uznávání protilátek a že zatím tedy uznávány nebudou a že se o tom bude dál jednat?
Já si myslím, jestli to není trochu takový nástroj proto, aby i lidi, kteří to prodělali, a to se dá zjistit právě podle toho, jestli mají dostatečně vysokou nebo relativně vysokou hladinu protilátek, tak aby i tihleti lidé se dali očkovat. Ono teda ve skutečnosti to úplně nutné není, ale je fakt, a myslím, že to zaznělo dokonce i při té tiskové konferenci, že lidé, kteří to prodělali a dají se očkovat ještě jednou dávkou navíc, tak ti jsou na tom úplně nejvíc. Ti jsou chráněni prakticky kompletně. Takže to je žádoucí stav a možná, že tenhle ten nástroj k tomu může směřovat, i když formálně je to tak, že opravdu lidé, kteří to prodělali, tak jsou na tom z imunologického hlediska, jak se teď ukazuje, nejméně stejně dobře jako lidi, kteří jsou očkovaní.
Říká imunolog z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd Václav Hořejší. Díky za váš čas a názory. Naslyšenou.
Děkuju, naschránou.
A teď se podíváme ve speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus do dvou krajů, kde se vývoj pandemie koronaviru v poslední době zhoršuje. Počet nakažených roste především v Karlovarském kraji. Během týdne tam přibyla až stovka covid pozitivních lidí. Podrobnosti tam zjišťovala reportérka Andrea Štromajerová. Andreo, dobré odpoledne.
Hezké odpoledne. Tady v Karlovarském kraji podle hygieny je aktuálně nakažených 230 lidí. Ve středu minulý týden jich bylo 157. Nejvíce připadá na okres Karlovy Vary, tam je 166 pozitivních lidí na koronavirus, no a nejméně jich je na Chebsku. Jak mi potvrdila mluvčí hygieny Michaela Zajíčková, aktuální nárůst případů v kraji souvisí především s testováním v rodinách v rámci karanténních opatřeních, a pak také ještě s preventivním testováním ve školách, kde například páteční odběry potvrdili 12 pozitivních případů a návraty z dovolených. Řada lidí ale neví, kde se mohla nakazit. Jestli budou platit v kraji nějaká další epidemiologická opatření, zatím hygienici ani vedení kraje nepotvrdili. Schůzky ale plánují. Podle nich záleží především, jaká situace bude v nemocnicích. I když narůstá počet nakažených, tak zdravotnická zařízení zatím komplikace nehlásí. Evidují 8 pacientů s nemocí COVID-19, z toho jeden potřebuje intenzivní péči. Nemocnice jsou na případné další nakažené připravené třeba tím, že přibyly izolační boxy na interním oddělení chebské nemocnice nebo jsou vylepšené rozvody kyslíku.
Jaký je při tom vývoji pandemie aktuální zájem o očkování v Karlovarském regionu?
Zájem o očkování je v kraji oproti předešlým měsícům hodně nízký. Zatímco před prázdninami ve všech centrech zdravotníci denně naočkovali až 3000 lidí, teď jsou to například 300 a včera jich bylo 54. Zdravotníci prozatím dali zájemcům přes 309 tisíc očkovacích dávek proti koronaviru. K vakcinaci je připravený také mobilní očkovací tým, který výjíždí například do obcí, kde se chtějí lidé očkovat a mají třeba problém s dopravou do center. Tým nabízí jednodávkovou vakcínu Janssen. I tady ale zájem postupně klesá.
Říká Andrea Štromajerová z Karlovarského kraje. Vyšší počet nakažených lidí koronavirem evidují také hygienici Zlínského kraje v Lázeňských Luhačovicích. A právě tam máme další reportérku Veroniku Žeravovou. Dobré odpoledne, Veroniko.
Hezké odpoledne. Tím důvodem nárůstu počtu nakažených v přepočtu na 100 000 obyvatel je rozšíření nákazy koronavirem mezi klienty i pracovníky domova pro seniory v Luhačovicích. Celkem tam hygienici nákazu potvrdili u 24 osob, z toho v 15 případech šlo o klienty. Mluvčí Zlínského kraje, zřizovatelé domova pro seniory Soňa Ličková dnes dopoledne potvrdila, že od minulého týdne se nákaza už dále nešíří a další případy onemocnění už nepřibývají. Situace v domově je podle ní k dnešku stabilizovaná. Ve dvou případech však museli být klienti s těžším průběhem hospitalizovaní v nemocnici. Až do odvolání platí v domově pro seniory v Luhačovicích zákaz návštěv. Podle nezávislého starosty města Mariana Ležáka ale nejde o velké ohnisko nákazy.
Říká z Luhačovic reportérka Českého rozhlasu Veronika Žerevová. Díky za to, naslyšenou.
Pěkný den, naslyšenou.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
V další části speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus k vývoji pandemie koronaviru se budeme věnovat očkování. Přesně za týden totiž Česko spustí registrace ke třetím dávkám očkování, a to v době, kdy stále nemají stovky tisíc rizikových lidí ani jednu dávku. Hostem speciálu je už opět reportér Matěj Skalický. Matěj, opět dobré odpoledne.
Hezký den.
Jak bude to přeočkování třetími dávkami v praxi vypadat? Kdy, kde a jak se mají lidé hlásit?
Stát začne od 20. září každý den ráno rozesílat informační textové zprávy všem, kteří budou mít 8 měsíců po ukončeném základním schématu očkování, a ti se budou moct záhy registrovat přes webovou stránku českoočkuje.cz. Ty registrace budou podobné jako při prvotním očkování, no a třeba v domovech pro seniory budou očkovat jak praktici, tak očkovací týmy. Podle prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiřího Horeckého ale zatím chybí jednoznačné instrukce.
Kolika lidí se ta třetí dávka v té první fázi bude týkat?
Třetí dávky se budou týkat skutečně všech, kdo mají 8 měsíců po očkování. Podle nového stanoviska ministerstva nebude nutné pro posílení imunity očkovat třetí dávkou ty s prodělaným onemocněním. Jinak první den, tedy toho 20. září, se bude moct přihlásit skoro 8 tisíc lidí ke třetím dávkám, do konce měsíce až 40 tisíc. Kromě starších lidí to budou hlavně zdravotníci. Jinak opět připomenu, že to očkování je dobrovolné, ale stát a odborné lékařské společnosti ho doporučují určitým skupinám obyvatel, například chronicky nemocným a všem lidem starším 60 let. Zatímco někteří se tak už budou moct hlásit ke třetím dávkám, přes 400 tisíc z nich zatím žádnou vakcínu nedostalo.
I o tom mluvili zástupci ministerstva zdravotnictví před polednem na tiskové konference. Co s tím, že přes 400 tisíc lidí nad 60 let zatím nemá žádnou dávku vakcíny? Co s tím stát chce dělat?
Ano, to může být velký problém právě letos na podzim. Stát se už od léta snaží dostat očkování mobilními týmy na periferie republiky, kde je ta proočkovanost nejnižší. O tom také byla řeč na té dopolední tiskové konferenci, ale těžiště přesvědčování leží a bude ležet zejména u praktických lékařů. Praktici seniory přesvědčují dlouhodobě, stát jim nově hradí tento čas a úsilí necelými 400 korun za očkovaného člověka. Nicméně, tak jak s praktickými lékaři mluvím, tak u řady seniorů je to prý skutečně složité. Jsou lidé přesvědčení, že se prostě očkovat nebudou, šíří se mezi nimi různé dezinformace. Určitě na tu nevůli nechat se očkovat u stovek tisíc lidí mohl mít vliv i ten velice špatný mediální obraz vakcíny AstraZeneca, která byla původně výhradně určená do ordinací praktiků, s nimiž mají seniori na periferiích logicky ten nejužší kontakt. A mimochodem k zamyšlení je teď také posílení kampaně třeba u mladých lidí, protože to jsou teď ti nejčastěji nakažení, kteří mohou šířit virus mezi ty zranitelnější skupiny.
A ta proočkovanost u těchto skupin mezi 20 a 40 lety je pod 60%. To jsme také viděli na té tiskové konferenci. Vrátím se k těm třetím dávkám. Kdo bude hlavně očkovat ty třetí dávky?
Už o tom byla řeč, měli by to být především praktičtí lékaři. Je vidět teď po prázdninách, že velká očkovací centra mimo nemocnice postupně ukončují svůj provoz. Problémem ale je, že první zájemci o třetí dávky byli očkováni vakcínami společnosti Pfizer a BioNTech, tudíž by měli dostat jako třetí dávku opět Pfizer, jenže ten praktici stále ještě nedostávají, on se totiž zpozdil tender, vlastně výběr distributora, to znamená, že by museli praktičtí lékaři od 20. září očkovat modernou, tedy jiným typem mRNA vakcíny. Nicméně i toto půjde patrně obejít, protože Česká vakcinologická společnost ve svém doporučení píše, že když není jedna z vakcín dostupná, tak lze vzájemně tyto mRNA vakcíny pro posilovací dávku zaměnit. No a co se týče lidí, kteří dostali vakcíny AstraZeneca nebo Johnson & Johnson, tak ti by také měli jako třetí dávku dostávat vakcíny od Pfizeru anebo od americké společnosti Moderna.
Říká reportér Českého rozhlasu, který se specializuje na pandemii a na vše, co souvisí s očkováním, Matěj Skalický. Matěj, naslyšenou.
Naslyšenou.
A my teď ve speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu plus na to, o čem jsme mluvili, navážeme v dalším rozhovoru. Jak jsme slyšeli, přesně za týden má začít očkování třetí dávkou. Velkou roli v tom mají sehrát praktičtí lékaři a právě proto je naším dalším hostem předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. I vám přeju dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Máte v tuto chvíli jasno, co a jak bude v souvislosti s třetími dávkami probíhat ve vašich ordinacích za týden od 20. září?
Ano, v podstatě máme to, co od nás systém chce zdravotní nebo ministerstvo zdravotnictví, je jasné.
Můžete to tedy konkretizovat, jak to ve vašich ordinacích bude vypadat?
V našich ordinacích to bude vypadat asi poměrně divoce, protože zároveň očkujeme pacienty proti chřipce, nebo měli bychom očkovat samozřejmě pacienty, o kterých jste vymluvil, to znamená lidi, kteří zatím nebyli vůbec očkováni proti covidu. Já bych v tuhle chvíli si troufnu tvrdit, že to je i důležitější úkol než aplikace třetích dávek. A samozřejmě měli bychom u pacientů, kteří se na nás obrátí, jim poskytnout i tu třetí dávku vakcíny. A je to přesně tak, jak říkal pan redaktor Skalický, to znamená, nemáme zatím k dispozici vakcínu Pfizer na přeočkování lidí, kteří byli očkováni Pfizerem. Lze to i Modernou, nemyslím si, že je to úplně ideální, to znamená, tam budeme čekat zhruba do poloviny října, kdy budeme mít Pfizer k dispozici.
To znamená doporučení praktických lékařů pro vaše pacienty, kteří první a druhou dávku mají od firmy nebo firem Pfizer-BioNTech, tak doporučení bude takové, aby počkali, než budete mít tuto vakcínu a nebudete doporučovat očkování Modernou. Chápu to dobře?
Ano, oni si mohou vybrat, jestli se chtějí naočkovat u nás nebo v centrech. V těch centrech je ta vakcína Pfizer dostupná i hned, takže pokud by někdo chtěl rychle tu třetí dávku, tak může zvolit tuhle cestu, jinak mu nabídneme, aby počkal do 15. října nebo do druhé půlky října, kdy tu vakcínu budeme mít i my. A samozřejmě i ta cesta přeočkování vakcínou Moderna tady možná je a pokud si ten pacient bude přát, tak asi jsme schopni vyhovět, ale nemyslím si, že by to bylo tak zásadní. Konec konců ten interval pro to přeočkování je doporučený za 8 až 12 měsíců a když se nestihne těch 12 měsíců, lze to i později, ale určitě tam je dost velký manévrovací prostor.
Vy jste opakovaně říkal datum 15. října, že to budou praktičtí lékaři mít k dispozici vakcíny Pfizer-BioNTech. Tím jste si 100% jistý? To je závazné datum?
Tím si samozřejmě nemohu být 100% jistý, ale je to nějaký předpoklad, který odpovídá tomu, jak dlouho trvá to výběrové řízení a kdy uplynou nějaké lhůty pro odvolání v případních neúspěšných uchazečů v tom výběrovém řízení a je to tedy asi datum, kdy by zhruba ten vysoutěžený distributor mohl ty vakcíny začít vozit. Samozřejmě nedá se očekávat, že tohle je datum, kdy tu vakcínu dostanou všichni praktici. Tam je samozřejmě nějaká prodleva v té distribuci, to znamená, když si objednáte, tak ji nedostanete ten den, jo. Ale plus minus prostě druhá polovina října zatím se zdá, že bychom toho Pfizera měli dostávat.
Vy jste sám před chvílí říkal, že jako větší problém vidíte to, že stále velká část zranitelných lidí nemá ani první a druhou dávku. Je to přes 400 tisíc lidí nad 60 let. Jako praktičtí lékaři snažíte se je přesvědčovat?
Snažíme se dlouhodobě, v podstatě, jakmile jsme měli k dispozici vakcíny, tak jsme prioritně se obraceli na tuhle skupinu obyvatel a ty jsme se snažili očkovat jako první.
Pardon, že do toho skáču, proč odolávají, co jsou jejich argumenty, proč se nechtějí nechat očkovat?
Ono je to velmi různé. Je potřeba říct, že v této věkové skupině ta proočkovanost patří k nejvyšším v těch věkových skupinách, ale přesto nás samozřejmě všechny to číslo 400 tisíc dost znervozňuje, protože to jsou ty nejzranitelnější lidé, pro které opravdu ten covid může skončit fatálně. To je jeden úhel pohledu, druhý úhel pohledu je samozřejmě ten, že můžou zatížit ten zdravotní systém tím, že skončí prostě na jednotkách intenzivní péče, takže to jsou všechno důvody, proč by bylo dobré očkovat. A ti lidé, je to různé, když s nimi mluvíte, někteří jsou opravdu přesvědčeni o tom, že se očkovat nechtějí. Určitě na to mají i vliv různé, jako řekněme, dezinformační kampaně nebo prostě informace, které ti lidi dostávají. Někteří si myslím, a na ty se chceme zaměřit, jsou ochotni o tom mluvit a třeba jenom nemají těch informací dost a nemají objektivní. A tam je asi role toho praktického lékaře pokusit se těm lidem skutečně srovnat ta rizika, která pro ně vyplývají z toho, že se očkovat nebudou, s tím, jaké má třeba riziko očkování. Nemá cenu asi jako je nějakým způsobem tlačit, ale prostě nabídnout jim objektivní informace a umožnit jim se rozhodnout.
Měl by z vašeho pohledu v tuto chvíli v tomto směru něco konkrétního udělat stát?
Já upřímně nevím, asi samozřejmě tyhle lidi, oni byli osloveni, že jo, i zvacími dopisy od pojišťoven adresně. To znamená, já si nemyslím, že by v tuhle chvíli tady bylo mnoho lidí, kteří by nevěděli o tom, že se očkuje, nebo že by to pro ně bylo prospěšné. To znamená, nevím, jestli se dají ještě centrálně oslovit. Spíš si myslím, že to je na nějaké opravdu jako komunikaci v těch ordinacích, nebude to úplně asi rychlé a nebudou to asi úplně davy, které se nám podaří přesvědčit, ale nic jiného nám asi nezbývá. Myslím si, že možná na ty lidi bude mít i na jejich rozhodování bude mít vliv i to, jak se nám znovu rozjíždí podzimní vlna covidu a že ten pocit, který možná v obyvatelstvu dominoval během léta, že už je všechno za náma, ten možná pomine a tihle lidé si ještě to očkování rozmyslí.
Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka byl naším hostem. Naslyšenou. A ve speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ještě zůstaneme u očkování proti covidu, protože naším dalším hostem je ředitel Biologického centra Akademie věd České republiky Libor Grubhofer. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne vám přeji a také všem posluchačům.
Už jsme několikrát v těch posledních minutách říkali, že přesně za týden má u nás začít očkování třetí dávkou vakcíny proti covidu. Nárok budou mít lidé 8 měsíců po dokončeném očkování tou první a druhou dávkou. Je tohleto nastavení z vašeho pohledu správné? Neměla by být ta doba od očkování třeba kratší nebo delší?
Tak ta doba, ta pauza vlastně mezi tou druhou dávkou, tedy ukončeným očkováním a přeočkováním třetí dávkou, tak se pohybuje právě v tom intervalu 5 až 8 měsíců, tak je diskutována Evropská léková agentura, spíše se přiklání k té 6měsíční. Já mám pocit, že už to není tak velký rozdíl, 6 měsíců by bylo jistě určitě také vhodné, ale ani těch 8 měsíců nepovažuji za některak závadné nebo řekněme nevhodné pro ten hlavní záměr vlastně toho přeočkovávání, to znamená posílení imunity.
I ti, kdo původně dostali vakcínu AstraZeneca nebo Johnson & Johnson, by teď měli být přeočkováni vakcínou Pfizer, BioNTech nebo Moderna. To je dobře? Opravdu to nevadí?
Nevidím v tom z virologického hlediska, případně vakcinologického hlediska, žádný problém. Pokud jde o tu genetickou informaci o obalovém proteinu S koronavirus SARS-CoV-2, který způsobuje COVID-19, tak se jedná vlastně o identickou informaci, která vychází z toho původního wuhanského izolátu vlastně čínského koronaviru a tudíž jsou z genetického hlediska v podstatě identické. Samozřejmě v rámci toho technologického zpracování jsou tam nějaké rozdíly, ale neviděl bych v tom rozhodně žádný problém.
Vy jste říkal, že ty vakcíny vycházejí stále z toho původního čínského viru, přitom víme, že teď aktuálně je u nás nejrozšířenější mutace Delta. Není špatně, že se ty vakcíny neupravují, že nereagují třeba právě na ty mutace?
Tak producenti, ti hlavní hráči na vakcínovém trhu, tak ti nepochybně na aktualizaci svých produktů pracují a ty už procházejí také klinickými testy. Je otázka právě vhodného načasování, kdy s tou aktualizovanou verzí skutečně vyrukovat už do další plošné nebo pokračující plošné očkovací kampaně, případně přeočkování. Ono je to tak trochu jako s těmi elektronikou nové generace, poněvadž v současné době ještě víme, že například právě ty genové mRNA vakcíny Pfizer, BioNTech, respektive Moderna, že ještě docela slušným způsobem pokrývají ochranu a poskytují ochranu před tou momentálně zde v Evropě se uplatňující a nejvíce uplatňující Delta variantou, respektive tím subtypem Delta Plus a objevujícími se některými dalšími subtypy, které vycházejí z té původní Delta. Čili zatím to úplně akutní není, ale měli bychom mít takovou alternativu už velmi brzy, řekněme, někdy ve výhledu několika měsíců do konce roku, řekněme letošního, už k dispozici.
Ředitel Biologického ústavu Akademie věd Libor Grubhofer, i vám děkuji za čas. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání a přeji pěkný den.
Ve čtvrtek školy organizovaly třetí kolo plošného testování žáků a studentů. Výsledky tohoto posledního kola, jak jsme slyšeli od hlavní hygieničky, zatím nejsou k dispozici. Naším dalším hostem speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je prezident Asociace ředitelů základních škol a také ředitel základní školy Pečky Luboš Zajíc. Dobré odpoledne.
Hezké odpoledne i vám.
Hygienici ty celkové výsledky nemají, ale vy jste určitě v kontaktu se svými kolegy. Tušíte, jak to třetí kolo dopadlo?
Tak ty výsledky, které jsou samozřejmě citlivé údaje, takže běžně se nezveřejňují. Předpokládáme, že dopadlo obdobně jako ta kola předcházející, že tam není žádný výrazný skok.
Podle těch stanovených pravidel vlastně až to třetí kolo testů mohlo fakticky vést k tomu, že by celé třídy v případě pozitivního testu skončily v karanténě. Máte zprávy o tom, že by větší množství tříd v karanténě opravdu v těch posledních dnech skončilo?
Říkám, není tam žádný skokový nárůst, ale víme o tom, že existují třídy, které jsou v karanténě a dokonce už i po tom prvním testování byly některé zaslány do karantény.
Je v tomto směru jasně daný postup hygienických stanic, kdy musí do karantény celá třída, kdy stačí třeba jenom sousedé toho nemocného žáka?
Ta pravidla jsou nějakým způsobem dána, záleží na tom, jakým způsobem hygiena provádí trasování a následně tedy pak rozhoduje o tom, kdo půjde nebo nepůjde do karantény. Je to trošku komplikovanější oproti tomu předcházejícímu období v tom, že dříve byly vlastně povinné roušky i v učebnách s tím, že pouze po dobu výuky, kdy žáci seděli relativně daleko od sebe, mohli roušky sejmout a tím pádem bylo možné poslat do karantény pouze sousedy, kteří byli v nejbližším kontaktu. Dnes vlastně, kdy roušky se ve třídách nepoužívají, tak tam většinou hygiena sahá k tomu, že pošle do karantény celou třídu.
Ministerstvo zdravotnictví zmírnilo opatření ohledně školních plaveckých kurzů. Je v těch protikoronavirových opatřeních ještě něco, o čem jednáte s ministerstvem, co byste chtěli změnit?
Tak v současné době to rozvolnění už je hodně výrazné. Ta omezení se týkají hlavně teda společných prostor, kde ještě jsou povinné roušky. Jak se to bude vyvíjet do budoucna, uvidíme podle toho, jak se bude zhoršovat či zlepšovat situace celkově, co se týče epidemiologické situace v České republice.
Říká prezident Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc. I vám děkuji, naslyšenou.
Mějte se hezky.
Teď jsme mluvili o školách. Další oblastí, kterou naprosto zásadně postihly předešlé vlny pandemie koronaviru, jsou restaurace a hotely. Proto je závěrečným hostem našeho speciálu prezident Asociace hotelů a restaurací České republiky Václav Stárek. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Sledujete s vašimi kolegy rostoucí počty nově nakažených s obavami?
Tak samozřejmě, že všichni, kdo pracují ve službách a zažili ten rok a půl různých uzávěr, tak sledují tuto situaci s obavami, ale věříme, že k nějakému zásadnímu uzavření už nedojde. Nicméně situace, kdy k nám budou jezdit méně turisté nebo kdy i naši domácí turisté budou méně navštěvovat třeba restaurace, je samozřejmě i přesto, že bychom zůstali otevřeni, tak je pro nás poměrně špatným signálem.
To znamená, že očekáváte další ekonomické problémy, očekáváte další krachy?
My doufáme, že k tomu nedojde. Sledujeme tu situaci, uvidíme, jak se bude vyvíjet, ale tady v podstatě ta myšlenka, že se nic nezavře, že zůstanou třeba otevřené restaurace nebo ubytovací služby, je samozřejmě dobrá, ale na druhou stranu cestovní ruch jako takový není otevřen, dokud je jakýmkoliv způsobem omezován pohyb těch turistů. Takže my i v současné době, kdy je ta situace poměrně dobrá, tak i v současné době postrádáme prakticky 54% trhu, protože sem nejezdí tolik zahraničních turistů, jako sem jezdilo, a ten pohyb těch turistů je omezen.
Jednáte nebo budete jednat v téhle souvislosti o nějakých dalších kompenzacích?
No, v tomto okamžiku o kompenzacích vysloveně nejednáme. Byli bychom rádi, kdyby se znovu otevřel program Kurzarbeit, protože skutečně některé podniky, zvláště ve velkých městech, třeba ubytovací zařízení nebo některé restaurace, jsou na tom poměrně špatně a dělá jim problém vlastně udržet ty zaměstnance. A ale jinak o dalších programech teď momentálně nejednáme. Spíš bychom byli rádi, abychom se dosáhli už toho, aby se cestovní ruch normálně rozjel, tak jako jsme na to byli zvyklí v roce 2019.
Pro návštěvu restaurací a hotelů platí stále určitá protikoronavirová opatření. Setkáváte se často s tím, že by je třeba hygienické stanice kontrolovaly?
Setkáváme se s tím, že dochází kontrola ze strany hygieniků. Není to nějak masivní, ale ty kontroly probíhají. A myslím si, že do současné doby můžeme říci, že skutečně ani restaurační provozy, ani ty ubytovací nejsou zdrojem nějakého zásadního nárůstu počtu nakažených. Jinými slovy, my umíme dělat bezpečnou službu.
Říká prezident Asociace hotelů a restaurací České republiky Václav Stárek. Naslyšenou?
Naslyšenou, děkuji za pozvání.
A to už je ze speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus všechno. Tématu pandemie se budeme věnovat i v dnešních 20 minutách Radiožurnálu se sociologem Danielem Prokopem. Zatím se od mikrofonu loučí Tomáš Pancíř.